Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 27 de aprilo 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Por sia pastista instruo dum la generala audienzo ancora udedicita alla maliunezzo, Papo Francisco hodiau matene proponis la biblian ligitezzon inter la iuna vidvino Ruth cae la maliuna bopatrino Naomi el Betlehemo. Valora instruo pri la alianzo inter la generazioi, la iunezzo capabla redoni entusiasmon al matura agio, cae la maliunezzo, ciu remalfermas la istontezon de la vundita iunularo. La papo comensis sian mediton difinante la libron de Ruth juvelo de la biblio, char gi lumigas la bellezzon de la familiai ligoi, quies amo donas linfon cae sagion alla tuto de la rilatoi en la comunumo. Cun la canto de la cantoi, la libro de Ruth tiel formas lau Francisco tut unuan vercon pri la geedza amo, char gi pricant la potenzon cae la poesion ciui devas esti en la ligitezoi inter generazioi cae parenzoi, ligitezoi de sin dedicio, de fidelezzo, cae ciui igias capablai, anca uce la tragicae momentoi ciui trafas la geezoin, al porti neimageblan forton de amo, capablan relanci la esperon cae la estontezon. Stereotipai dirajoi existas pri la parentezzo quiu estigias post geedzigio, cefe pri bopatrinoi cae bofilinoi. Contra ucitiui comunai antaujugioi, la credo povas doni ateston contra ufluan. Protio la papo invitis remalcovri la libron de Ruth. Gi, li diris, entenas ancau valoran instruon pri la alianzo inter la generazioi. Unua momente, memorigis Francisco, la maliuna Naomi, quancam cortuscita de la amo de siai bofilinoi, ciui farigis vidvinoi de siai du filoi, estas maloptimisma pri ilia destino ene de popolo, ciu ne estas la ilia. Do si instigas ilin reveni al siai familioi por reconstrui vivon, dirante mi povas fari nenion por vi, cai tio iam shainas amo ago, char la maliunulino, iam sola, sen ezzo cai sen filoi, insistas che siai bofilinoi forlasu shin. Ruth diras ne, char scia ligitezzo cun la bopatrino estis benita de Dio. Naomi ne povas peti esti forlasita. Cai la bopatrino comence shainas pli resignazia ol felicia pro scia propono. Eble si pensas che tiu stranga ligitezzo crescigos la riscon por ambau dum la voyaggio ciun si volas fari por reveni al nascig urbo Betlehemo. En quelcai casoi, commentis la papo, la emon de la maliunuloi esti pessimismai devas contraubatali la amema premo de la geiunuloi. Tiel, Naomi, cortuscita de la sindedicio de Ruth, eliras el sia pessimismo, cae ec prenas iniziaton por la estontezzo de Ruth. Facte, si instigas la vidvinon de sia filo, trovi novan ezzon en Israelo. La ezzo estos Boaz, quiu noble defendis Ruth contra usiai laborantoi. Cun la nova geedzigio de Ruth, commentis la papo, la mondoi de nove estas pazzigatai. La virinoi de Israelo racontas al Naomi che Ruth, la fremdulino, valoras pli ol sep filoin, cae che scia geedzigio estos benata de la Signoro. Tiel, aldonis Francisco, Naomi dum sia maliunezzo spertis la gioion havi rolon por nova nascigio. Male, laula cutimai antaujugioi devus aperi nesolveblai rompoi. La antaujugioin venkis la credo cae la amo. Iecitiu puncto, per improvisitai vortoi, Francisco contestis la consideron pri la bopatrinoi kiel malbelai figuroi. Ni pensu, li diris, pricitiu iom disvastigita opinio, ju pli malproxima estas la bopatrino, des pli bone. Ne, si estas la patrino de via edzino, si estas maljunulino. Unu el la plej bonaj aferoj por avinoj estas vidi siajn nepojn. Ili reviviĝas. Oni bone konsideru sian rilaton kun la bopatrino. Jes, foje ili estas iom specialaj, sed ili donis al vi vian edzinon, ili donis al vi ĉion. Almenaŭ ke oni donu ĝojon al ili, ke ili povu daŭrigi sian maljunecon kun ĝojo. La papo finis rekomendante, la junuloj parolu kun la maljunuloj, ke la maljunuloj parolu kun la junuloj. Ni devas restarigi ĉi tiun ponton forte. Ĝi estigas savon, feliĉon. La dialogo inter maljunuloj kaj junuloj povas relanĉi la estontecon. Alla alianzo inter iunuloi cae maliunuloi aldonigas alia fundamenta sopiro. Fini la militon. Petante se necesse pregi por la pazzo, Francisco de nove invitis tiuin, ciui havas la povon, haltigi la nunan militon, ausculti la crion de pazzo ciu levigas la tuta homaro. Lia saluto alla poloi substrecis specialan datrevenon. Hodiau en la oca datreveno de la Sanct Proclamo de Johano Paulo la Dua, ni petu per lia propeto esti fidelai attestantoi de Cristo cae de lia misericorda amo en la mondo, en la familioi cae en la laborlocoi. Salutante la italalingva in pilgrimuloin, Francisco interalie havis specialan penson por tiui el urbo Vignale Monferrato, urbo de la itala nord-occidenta regiono Piemonto. Li renovigis sian dankon pro tio kion la loĝantoj de tiu urbo faris, porque iuna migranto el Ganao, baldaŭ mortanta pro cancero, povu reveni al sia lando por vidi por la lasta foio sia in familianoin. Fine della generala audienzo, Papo Francisco de nove menciis la fisica in problemo in ce sia genuo. Mi petas vian pardonon, char mi salutos vin sidanta, char citiu genuo ne resanigas, cae mi ne povas stari dum longa tempo. Pardonu min pro tio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li per videomessaggio adresis saluton alla partoprenantoi en la sesa congresso occasanta en Washingtono della Usona Nazia Cattolica Consilio por Paŝtista Agado ce Hispanlingvanoi. Francisco definis bela la temon della congresso. Profetezzai vocioi esti pontoi por nova epoco. Li invitis pripensi la neceson esti cristanoi, ciui povas crei pontoin, por agoi de pazzo cae unuezzo ie ciui niveloi. La mondo besonas pazzon, spiri pazzon estas sanige. Papo Francisco nomumis la novan chefepiscopon de Pariso. Li estas Monsignoro Laurent Bernard Marie Ulrich, nascita in 1951 en Dijono. Ordinita pastro en 1979, li gis nun estis chefepiscopo de Lillo. Li en officigios la 23 de maio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.